Reģioni krustpunktā.
Sācies skolēnu vasaras brīvlaiks. Bērni var ilgāk no rītiem pagulēt un biežāk satikties ar draugiem. Savukārt vecākiem jādomā, kā trīs vasaras mēnešus bērnus jēgpilni nodarbināt. Vecākie skolēni meklē iespējas strādāt, bet cik populāras šobrīd ir vasaras nometnes? Mani sauc Daina Zalmane, un šodien raidījumā Reģioni krustpunktā skaidrošu, kādas iespējas apmeklēt vasaras nometnes ir skolēniem un ar cik lieliem izdevumiem jārēķinās vecākiem.
Es 42 gados piedzemdēju savu 4. bērnu, un tā kā viņam bija 8 gadi, tad es domāju, ko viņš darīs vasarā. Un es biju nopirkusi likvidētu skolu, un tad es sāku organizēt bērnu vasaras nometnes.
Ar uzņēmēju Aju Cimermani tiekamies Dobeles tirgu, kur viņa tirgo pašas audzētus stādus. Aija Bērzes pagastā izveidojusi viesu māju un vasarā rīko nometnes 7 līdz 12 gadus veciem skolēniem, kurās bērni iepazīst lauku dzīvi un darbus.
Mēs sakām kartupeļus, jo man draudzinēja kartupeļu audzētāji, ja, un lasījām.
Ja. Jā, ir jau bērni, kuriem vairs nav omītas laukos.
Nē, tieši tā, un bērni visurēja mīļot cāļus, un bērni nezin, kas ir ērkšķogas. Viņi zina zemenes.
Nu, es skatījos, ka jums viena vieta šogad 250 eiro.
Jā, ieskaitot PVN.
Ko saka vecāki?
Viņi saprot, kas tas ir. Ja, tās ir algas, tie ir nodokļi, un tā ir pārtika. Un, protams, telps tā kā pieder man, tad es varu varbūt nometnē nopeldīt bišķiet mazāk. Un tad es iedod atlaides, ja ir divi bērni no ģimenes nāk. Es esmu pēc izglītības mazo klašu skolotāja, kur 10 gadus savas dzīves veltījusi saviem 4 bērniem. Man patīk puķis, man patīk gatavot ēst, man patīk bērni, man patīk jampadreči.
Meklējot informāciju, cik vasaras nometnes notiek Latvijā, ieskatos Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā nometnes.gov.lv. Visā Latvijā šobrīd reģistrētas 1180 vasaras nometnes, bet to skaits visu laiku tiek papildināts. Dažās pašvaldībās, piemēram Bauskas novadā, pašvaldība šovasar vasaras nometnes nefinansē, jo papildus izdevumus prasa skolēnu dalība dziesmu un deju svētkos, bet Bauskā notiks tradicionālās nometnes dažādu sporta veidu pārstāvjiem. Nometņu skaits Zemgales novados atšķiras, Bauskā būs 5, Jelgavas pilsētā 21, Dobelē 13 nometnes. Dobeles novadā vasaras nometnes jau 12 gadus līdzfinansē arī pašvaldība un izveidota bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda Finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija. Vidēji tiek iesniegti 9-10 projekti un kopējais līdzfinansējums gadā ir ap 12 tūkstošiem eiro. Šogad atbalstīti 8 nometņu projekti. Pašvaldības finansiālais atbalsts sedz 30 līdz 40% no nometnes kopējām izmaksām un 6435 eiro saņēma arī deju studija Panda, kas šovasar rīkos 4 diennakts dejas un kustību nometnes dažādām vecuma grupām. Pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam, vecākiem par nometni būs jāmaksā ap 100 eiro.
Tā, kas tur tagad dejo?
Tā ir Madara Ventas krasta solisti. No mūsu pēdējā koncerta.
Nu, diezgan akrobātiski tur tie lēcieni, vai ne?
Jā, jā. Nu, mums ir diezgan daudz akrobātikas laikam teikā jādējā.
Nometņu vadītāja Anta Zaremba izaugusi Dobelē un tagad izveidojusi dejas studiju Panda, kurā bērni apgūst laikmetīgo džēza deju, baletu un dažādus akrobātikas elementus. Anta atzīst, katras telpas un sarunāt pasniedzējas nometnei ir darba mazākā daļa.
Tam apakšā vēl ir ļoti daudz tāda neredzamā darba, visi saskaņojumi, visi atskaitas.
Bet ir bieži problēmas kaut ko saskaņot?
Īsti laikam nē, vienkārši tas prasa laiku un ar to ir jārēķinās, ka to nevar darīt tā teikt pēdējā brīdī. Tas ir jāsāk kādus 2 mēnešus iepriekš. Varam teikt paldies, ka iedod to līdzfinansējumu. Protams, ka tāpat vecākiem sanāk diezgan piemaksāt, jo visam cenas ir augšā un katru gadu ir vien augstākas. Ir visu laiku jāmeklē tāds balanss starp to kvalitāti, ko tu gribi tā kā nodrošināt attiecībā uz telpām, uz izguldīšanu, uz ēdināšanu, to, ko tu tā kā piedāvā tiem bērniem, cik dažādas ir tās nodarbības, aktivitātes, jo, nu, mums bērni no ļoti dažādām ģimenēm, jo, nu, mēs tomēr esam mazpilsēta, nu, finansiālais stāvoklis ir kā kurā ģimenē, un tas, nu, tagad tie bērni ir priecīgi un smaidīgi un negrib braukt mājās un saka, ka tas ir labākā nedēļa viņu dzīvē. Bērniem tiešām patīk un ir forši, jā.
To, ka 15 gadus vecā meita Rūta pēc deju studijas nometnēm ir priecīga, apstiprina arī viņas mamma Baiba Lāce.
Ko Kas jums kā mammai ir svarīgi, ka jūs palaižat tomēr bērnu vienu pašu uz nometni?
Svarīgākais, lai viņa pirmkārt pati jūtas labi, tā atmosfēra, lai viņa iepazīstās ar jauniem bērniem. Tas satuvina pirmkārt dejotājas, ar skolotājiem, ar pedagogiem ir ļoti laba uzreiz sadarbība. Protams, tās dienas ir ārkārtīgi noslogotas, bet katru vasaru bērns atgriežas mājās ļoti pacelāts.
Nu, kā vecākiem svarīgs, protams, ir izmaksas.
Uz nedēļu tā ir dzīvošana, trīsreiz ēdināšana, pedagogu apmaksa, jo tur notiek taču gan deju nodarbības, gan horeogrāfiju māca, dažādi baleti. Es domāju, ka tā naudiņa ir adekvāta. Ko mēs samaksājam, jo tie taču ir mūsu bērni. Nav žēl priekš bērniem. Ja gribi, lai bērns attīstās, nekas nenotiek bez līdzekļu ieguldīšanas.
Dobeles jaunatnes iniciatīva un veselības centra direktore Līga Liepiņa gan pati rīko vasaras nometnes skolēniem, gan darbojas pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda finansiāla atbalsta piešķiršanas komisijā un skaidro, ka nometņu darbību regulē ministru kabineta noteikumi un arī komisijas pārstāvji seko pašvaldības līdzfinansēto nometņu darbam.
Nometnēm ir jābūt saskaņotām gan ar veselības inspekciju, tad viņi brauc jau un apskata telpas, kur tas notiks un dod savu atzinumu par to, ka nometne var šeit notikt. Tāpat ugunsdzēsēji dod saskaņojumu, tāpat tās vārdu pārtikas veterināram dienestam. Mēs, protams, pašvaldības komisija dodamies uz konkrētu nometni, apjautājamies, kā bērniem patīk, aprunājamies ar nometnes vadītāju, organizatoru. Tā kā mēs paši arī sekojam līdz sociālos tīklos publikācijām, atsauksmēm, jo mēs tomēr arī nesam līdz atbildību par to, kur tad brīvo laiku pavada, cik droši mums novada bērni.
Nometņu projektu fonda finansiāla atbalsta piešķiršanas komisija gan saņēmusi pārmetumu, ka projekti tiek izvērtēti pārāk vēlu un to varētu darīt nevis mājā, bet agrāk, turpina Līga Liepiņa.
Es daru visu un taisu savu nometni un paturu prātā, ja man neiedot to finansējumu, tad tā dalības maksa pieaugs. Ja man iedot, tad tas būs tik un tik. Tas netraucē paralēli veikt šos saskaņojumus.
Bet, varētu arī būt drusciņi agrāks datums.
Jā, drusciņi agrāks datums piekrītu, jā. Teiksim, aprīļa beigās nomens ir izvērtētas un maisi tas mēnesis, kad paliek, kad var noslēgt līgumu un tev jau ir skaidrs, kāda būs dalības maksa.
No 12 gadiem es arī gāju jaunsardzē. Man visvairāk palika atmiņā tās nometnes, kur mēs nakšņojam ārā. Tāds izaicinājums pirmo reizi palikt vispār teltī.
Jaunsardzes instruktore Anastasija Strogonova tagad pati vada jaunsargu nometnes. Tajās piedalās jaunieši, kas jaunsardzē darbojas visu gadu. Bezmaksas nometnes vada arī instruktors Romāns Krapausks.
Grūtākais ir nodarbināt viņus, jo jauniešiem mūsdienās ir tāda, viņi visu laiku grib, lai kaut kas jauns nāk klāt. Ko es esmu piefiksējis, ka pieņemsim manās nometnēs tās dienas, viņi ļoti maz aiztiek tos savus telefons, ja? Vairāk vai mazāk kaut ko mēģina savā starpā runāt. Tiklīdz viņiem ir ko darīt, viņiem tas telefons uzreiz aiziet otrajā plānā.
Tas ir svarīgi, ka ir nometnes bez maksas.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo bērns nāk, viņi ir liederīgi pavadīt savu brīvo laiku. Viņam ir apmaksāts pusdienas, vakariņas, brokastis.
Ko jūs gribat, lai bērni apgūstu? Kas ir tās pamatlietas?
Protams, patriotismu, valsts aizsardzības mācību.
Es parasti ļoti bieži saviem jauniešiem saku, šis ir piedzīvojums. Jaunībā, ja viņi neizbaudīs, tad visdrīzāk vecumā noteikti viņš nekad nepiekritīs palikt pa nakti mežā, ja, tur, kur reizēm nolien garām kaut kāds tur tarpiņš neliels. Ja. Un odi.
Ir tādi, kas nav bijuši nemaz mežā un nakšņojuši teltī?
Lielākā daļa nav bijuši. Mēs parasti kurinām ugunskurs. Bērni ar cīru strādāt neprot. Un tad viņus ir jāapmāca, kā pareizi jāskald malku un tam līdzīgi. Visu laiku izaicinās, tie runā ar bērni.
Vai jaunsargi ar savām nometnēm spēja konkurēt ar citām nometnēm?
Nu, man jau liekas, ka vajadzētu spēt, jā, jo pirmkārt viņa ir pa brīvu, jā, un man liekas, pa brīvu viņa ir jābūt obligāti, jo mēs apgūstam ar valsts aizsardzības saistītas lietas.
Dobeles novadā šovasar būs 4 bezmaksas nometnes. Vardarbībā cietušiem bērniem, ko finansē Latvijas bērnu fonds, nometne ukraiņu un latviešu bērniem un dienas nometne sociāli mazaizsargāto ģimeņu bērniem, kas tiek finansēta no Eiropas sociālā fonda. Dobeles novads iekļauts veselīgo pašvaldību tīklā un pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projekta vadītāja Taiga Gribuste stāsta, ka turpmāko 3 gadu laikā notiks 18 dienas nometnes bērniem, kurās būs gan dažādas lekcijas par veselīgu uzturu un traumatismu, gan pārgājieni.
Tās gan notiek vairāk centros, gan Dobelē, gan Aucē, gan Tērvetē. Un 3 nometnes pa vienai katru gadu ir paredzēts maznodrošinātiem un trūcīgiem bērniem. Nav tik viegli šeit sakombinēt viena vecuma bērnus, lai savāktu grupu ar 20 bērniem, tad mums sanāca, ka tas vecums ir no 12 līdz 16 gadi. Mēs nezinām, kā būs, bet katrā ziņā tie ir no sociālā dienesta redzes lokā esošie trūcīgie maznodrošinātie bērni.
Mums vēl starp citu arī ir šīs te, mēs viņus pa Zaļkalnu nomenēm saucam pārsvarētās dienas, bet lielākiem bērniem ir arī ar visu nakšņošanu.
Aija Prokopova ir divu bērnu mamma un Dobeles ģimnāzijas skolotāja. Viņas bērni piedalījušies diennakts vasaras nometnēs Dobeles novada talantīgajiem eksakto priekšmetu un radošās jomas pamatskolēniem, kas notiek Tukuma novada Engures pagasta apšuciemā, un vecākiem par to jāmaksā simboliska dalības maksa 20 eiro. Viņa vērtē, ka nometņu piedāvājums Dobeles novadā varētu būt plašāks.
Parasti noteiktā brīdī tiek atvērta pieteikšanās, un tas ir 10 minūšu jautājums, kad viss jau viss vietas ir aizpildīts. Gribētos vairāk, lai ir tādas nometnes, kas iemācīja tāds elementārs prasmes, jo, piemēram, es tagad aizēju ar skolāniem pārgājienā, ja nu, ir skumi, ka puiši neprot uguns, kur iekurināt, un tad, kā mežā orientēties.
Ko bērni gūs šādās nometnēs?
Viņi iegūst draugus, viņiem ir socializēšanās prasmes, jo pēc pandēmijas ļoti bija jūtams, ka, kad aptrūkstās tā komunikācija ar citiem tādā tiešā veidā.
Nu, ko jūs sakāt par nometnes maksām? Vecāki var samaksāt?
Dienas nometnes, es teiktu, jā, tās ir diezgan tādas adekvātas, bet tās, kuras jau ir ar nakšņošanu, tur jau ir daudz vecāki, kas tomēr, diemžēl, nespēja.
Un ko tad dara tie bērni, kur vecāki? Nespēju samaksāt?
Neko, tad ir klīšana pa ielām.
Dobeles jaunatnes iniciatīva un veselības centrs, kuru vada Līga Liepiņa, arī šogad organizējas dienas nometnī 25 jauniešiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem aktivitāšu mājā Zaļkalni un dalības maksa būs 50 eiro. Līga vērtē, ka kopumā pieprasījums aug tikai pēc bezmaksas nometnēm, un ja pašvaldība palielinātu līdzfinansējumu vasaras nometnēm, nebūtu, kas tajās strādā.
Trūkst nometņu organizātori, kas vēlētos to darīt, un nometņu vadītāji. Nometņu vadītājiem jābūt certificētam. Organizators piesaista savu nometņu vadītāju, veido komandu, plāno nometnes tātad programmu, kas tā būs pa nometni, izklītojuši sporta vai piedzīvojumu vai dabas mīļu nometni, tad komplektē darbiniekus. Tur ir jābūt arī tādam entuziastam un patikšanai to darīt. Droši vien arī pieredzē pedagoģijā ir vēlams, un vasara ir tas periods, kad pedagogi izvēlas atpūsties. Un arī tas finansējums, ko tu var varbūt pa to nedēļu saņemt, nav arī tik vilinošs, lai es gribētu izvēlēties strādāt.
Jelgavas pašvaldības līdzfinansētās nometnes, ko organizē Jaunredzes nams Junda, ir ļoti populāras. Tās vasarā apmeklē pat 870 skolēni. Direktora Ilze Jaunzeme stāsta, ka Jaunredzes centrs rīko tehniskās jaunredzes un mākslas nometni, kā arī radošo un dažādu aktivitāšu nometni. Ja skolēns ir deklarēts Jelgavā, pašvaldība finansē pusi no nometnes izmaksām, un nedēļas nometne vecākiem maksā 114 un 191 eiro.
Viņš šīm nometēm ir ļoti liels pieprasījums, un mēs to spējam arī nodrošināt. Šie te dalībnieki sākotnēji tiek pieteikti nometnēji, un tad notiek arī dažāda veida ģimenēm, teiksim, plānu maiņa, jo no konkrētās uzņemtās nedēļas, piemēram, dalībnieku skaita, kāds var arī atkrist, kāds var saslimt, un mēs izmantojam šo rindu, lai aicinātu nākošo dalībnieku piedalīties nometnē. No nometņu dalības maksas ir atbrīvot tie bērni, kuri deklarēti Jelgavas valsts pilsētā, no tām maisaimniecībām, kurām piešķirts ir maznodrošinātas vai trūcīgas maisaimniecības status.
Ja Dobeles pašvaldība vasaras nometņu līdzfinansējumam šogad piešķīrusi 12627 eiro, tad Jelgavas valsts pilsēta 6 reizes vairāk – 84220 eiro. Ja Dobelē 5 dienu privātās vasaras nometnes šobrīd maksā 480 eiro, tad Jelgavā par 5 dienām tehnisko sporta veidu nometnē jāmaksā no 630 līdz pat 1100 eiro. Tā kā daudzi jelgavnieki strādā Rīgā, kur lielākas algas, acīm redzot, vecāki var atļauties savus bērnus sūtīt arī dārgākās nometnēs. Raidījumu veidoja Daina Zalmane, bet nākamajā raidījumā kolēģi analizēs pašvaldību vēlēšanu rezultātus Latgalē.
Reģioni krustpunktā.